Маці Божая вучыць узрастаць у любові да Хрыста, нагадаў Францішак святарам з папскага партугальскага калегіума, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. Галоўнай тэмай прамовы святога айца стала пілігрымка ў Фаціму, якую ён здзейсніць праз некалькі дзён. Візіт у гэты партугальскі марыйны санктуарый будзе прымеркаваны да стагоддзя аб'яўлення тут найсвятейшай панны Марыі. Сведкамі гэтых цудоўных падзей былі тры маленькія пастушкі. Сустрэча з Маці Божай стала для іх досведам ласкі, якая зрабіла іх закаханымі ў Езуса. Як пяшчотная і выдатная настаўніца, Марыя ўвяла маленькіх сведкаў аб'яўленняў у блізкае знаёмства з трынітарнай любоўю і прывяла да пазнання Бога як самай цудоўнай рэчаіснасці чалавечага існавання, сказаў папа. Францішак заклікаў святароў глядзець на пазнаванне і любоў да Хрыста як на сваю самую першую і галоўную мэту. Важна імкнуцца заўсёды становіцца падобнымі да пана, аж да поўнага дарэння сябе іншым, падкрэсліў святы айцец. Папа адзначыў, што Марыя – гэта маці, якая бярэ нас за руку і вучыць узрастаць у хрыстовай любові і братэрскай еднасці. Глядзіце на яе і дазваляйце ёй глядзець на вас, бо яна – ваша маці і моцна вас любіць. Дазваляйце ёй глядзець на вас, каб навучыцца быць пакорнымі, а таксама больш мужнымі ў наследванні Божага слова, сказаў пантыфік. На думку святога айца, адносіны з Маці Божай могуць дапамагчы святарам мець добрыя адносіны з касцёлам. Неабходна ўмацоўваць сыноўскія адносіны з Маці Божай, бо калі іх не будзе ў сэрцы, з'явіцца адчуванне сіроцтва. Святару, які забывае пра маці, асабліва ў моманты цяжкасцяў, чагосьці не хапае. Ён як бы сірата, але на самой справе не з'яўляецца такім, падкрэсляў папа. Напрыканцы сваёй прамовы Францішак разам з партугальскімі святарамі памаліўся да Маці Божай, каб навучыла верыць, адараваць, спадзявацца і любіць, як сведкі марыйных аб'яўленняў у Фаціме. Папскі партугальскі калегіум быў заснаваны ў 1898 годзе. У ім пражываюць партугаламоўныя святары, якія вучацца ў Рыме.